Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Həcc müəllif Doktor Əli Şəriəti Tərcümə edən Məhəmməd Əhməd Oxucu ilə söhbət Dərsinə çevrilmiş xəz İxtisası dinlər tarixi olan dinşünas alim kimi Francis Bacon'un təbirincə Elmin quru gözləri ilə bir sıra araşdırmalar apardım. Peyğəmbərlik və hər bir dində baş vermiş tarixi təbəddülatları tədqiq etdikdən, nə vardı ilə, nə oldu arasında müqayisələrdən, dinlər arasındakı fərqləri araşdırdıqdan sonra belə bir nəticəyə gəldim. Əgər hər bir dini bu dində insanın tərbiyəsi ilə məşğul olan peyğəmbərlik baxımından qiymətləndirsək, Həzrəti İbrahimin Tohid məktəbindəki Həzrəti Muhammedin, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Peyğəmbərliyindən mütərəqqi və cüzrüsünü tapa bilmərik. İslamda Həzrəti Muhammedin peyğəmbərliyində ictimai tərəqqi, özünü dərk, hərəkət, məsuliyyət, insani hədəflər istəyi, ictimai baxış, ədalət və şərəf ruhu, həqiqətpərəslik, təbiətə baxış, maddi imkanlardan istifadə, elmi yüksəliş, quruculuq, mədəniyyət, düşüncə mübarizəsi ruhu, xərqçilik daha üstündür. Eyni zamanda, İslam səviyyəsində mahiyyəti ört bastır edilmiş ikinci bir peyğəmbərlik, din tanımıram. Bu dində nə vardı ilə nə oldu arasındakı məsafə təzad doğuracaq bir həddədir. Bugünkü İslamı dünyanın düzgün dinləri ilə müqayisə edin. Olsun ki, məni bu mühakiməmə görə qınayasınız. Hər bir həqiqətin nə dərəcədə dəyişdirildiyini düzgün qiymətləndirmək üçün onun keçdiyi yolu öyrənmək, başlanğıc nöqtədəki mahiyyətini bilmək lazımdır. Əgər həmin üsulla İslam məzhəbləri arasında müqayisə aparsaq, Şiəliyin digər məzhəblər arasındakı vəziyyətini İslamın digər dinlər arasındakı vəziyyəti ilə oxşar görərik. Təəccüb Digər dinlərin həqiqət və reallığı arasında müqayisə apararkən, işlədilən ixtilaf kəlməsi İslam və onun məzhəblərinə münasibətdə apardığımız müqayisələrdə uyğun gəlmir. İxtilaf kəlməsinin əvəzinə təzad kəlməsi daha uyğundur, daha təəccüblü. Sanki maddi və mənəvi imkanlara malik bir qüvvə, ən bacarıqlı filosof, sosioloq, tarixçi, şərqşünas, siyasətçi, Quran bilicisi, fəqihlərdən ibarət heyət hazırlayaraq İslam mühitini, müsəlman cəmiyyətlərini, milli xüsusiyyətləri, zəif nöqtələri, adət-ənənələri, son incəliklərinə dək öyrənmiş və İslamı sözün həqiqi mənasında tərsinə çevirmişdi. İslamda baş vermiş mahiyyət dəyişiklikləri təbii və ya təsadüfi xarakter daşımır. Bu prosesdə yad mədəniyyətlərin, milli adətlərin təbii təsirindən söhbət belə gedə bilməz. İslamda baş vermiş dəyişikliklər planlı, düşüncəli bir təcavüzün nəticəsidir. Zərgər dəqiqliyi ilə həyata keçirilən bu təcavüz, İslamın ən mütərəqqi cəhətlərini cəmiyyətə ən zərərli amillərə çevirmişdi. Maraqlıdır ki, şiəlik də eyni bir taleyi yaşamışdı. Məlum olur ki, iki oxşar varlıq, iki oxşar tale yaşamışdır. Şiəlik, İslamın ən mütərəqqi nümunəsi olduğundan, təbii ki, İslamda aparılan çevriliş nəticəsində o, daha çox zərər görmüşdü. Belə dərk etmişəm ki, İslamda müsəlmanların azadlığını, hərəkətini, şərəfini təmin edən ictimai potensial və məsuliyyət yaradan üç mütərəqqi dəyər vardı. Tohid, cihad və həc. Nəzər salsaq görərik ki, tohid, yəni Allahın birliyi və şəriksizliyi, təlimi məktəb divarlarını aşıb cəmiyyətdə həyat tapa bilmir. Bu mövzuda olsa-olsa hikmət alimləri arasında sırf elmi mübahisələri qeyd etmək olar. Bu mübahisələr isə Allahın varlığının isbatı çərçivəsindən kənarı əhatə etmir və real həyata təsirsizdir. Güya tohid sırf nəzəri məsələdir və onun praktik həyatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Güya bu məsələ artıq həll olunmuşdur. Hansı ki, burada düşmən əli var. Ən azı, belə bir yanaşma düşmənin xeyrinədir. Bəli, artıq cihad tarixə tapşırılmış bir kəlmə olub. Cihadın fəlsəfəsini təşkil edən əmr bi məruf və nəhy əz münkər, yəni yaxşıya əmr və pisə qadağa, düşmən əvəzinə dost başına endirilən çomağa dönüb. Həc, müsəlmanlar arasında hər il təkrar olunan məntiqsiz bir ənənəyə çevrilib. İmamət, aşura, intizar. Bunlar isə şiəliyin ən mütərəqqi etiqadı və əməli dəyərləridir. Müsəlmanlarda bəşəri rəhbərlik, azadlıq, mübarizə ruhiyyəsini tərbiyə edən məhz bu üç dəyərdir. Bəs bu dəyərlərin real vəziyyəti necədir? İmamət vəzifə olmalı ikən təvəssül, yəni imamların bağışlanma üçün vasitə etmək çərçivəsində məhdudlaşdırılmışdır. Aşura sadəcə müsibət, ağlaşma mərasiminə çevrilmiş. İntizar isə təslimçilik kimi təqdim olunmuşdur. Güya əsrin imamının zühuru intizarında olmaq, zülmə qarşı mübarizədən çəkinməkdir. Bu proses incə bir siyasətlə həyata keçirilmişdir. Qəbristana aid olan dua kitabı həyatımızda aparıcı olmuş, həyatımızda aparıcı olması, həyatımızda aparıcı olası Quran qəbristana aid edilmişdir. Dini mərkəzlərdə Quran hücrə rəflərinə qoyularaq tələbələrə Üsul adlı bir fən təqdim olunmuşdur. Beləcə, həm Quran, həm də İslam real həyatdan uzaqlaşdırılmışdır. Quran olmayan yerdə isə istənilən işi görmək olar. Necə ki, gördülər. Həqiqi ziyalı öz xalqı qarşısında məsuliyyət hiss edir. Əgər bu ziyalı müsəlmandırsa, o iki qat məsuliyyət daşıyır. O həm Allaha etiqadına görə, həm də xalqının əzablarına görə narahatdır. Cəmiyyəti ölüyə can, kora göz verən Məsihi ruhunda görmək böyük əzabdır. Müsəlman və Şiə cəmiyyəti əsl dirilik amili olan İslami dəyərlərə münasibətdə hansı hissləri keçirir? Hansı məsuliyyəti hiss edir? Sakit durmaq olarmı? Qərb ideologiyası xalqın dərdlərini həll edirmi? Müsəlman cəmiyyətini çulğamış mənəvi böhranda yalnız ruhaniləri məsul bilib, rahat oturmaq mümkündürmü? Əsrlərcə xəyala qapılıb, ziyalı yana söhbətlərə vaxt sərf etməyin səmərəsi nədir? Əgər İslam, xüsusilə şiəlik, risalət, yəni ilahi çağırışdırsa, bu çağırış xalqa yönəlmiş bir müraciətdir. Ziyalı bu işdə birbaşa məsuliyyət daşıdığından xəbərdardır. Ey ziyalı həmdərdim, müsəlman həmdəmim, İstəyirsən özünü xalq qarşısında, istəyirsən Allah qarşısında məsul bil. Fərqi yoxdur. Bizim məsuliyyətimiz eynidir. Düşmən bizi məhv etmək üçün hansı yolu seçib? O bizi dinimizdən uzaqlaşdırmaq fikrindədir. Əgər bizi bədbəxt etmək üçün bu yolu seçmişlərsə, demək, biz də xoşbəxt olmaq üçün həmin yolu getməliyik. Bəli, düşmənin uzaqlaşdırdığı yola qayıtmaq. Quranı qəbristanlıqdan çıxarıb, dirilər üçün həyata qaytarmaq. Allahın kitabını rəflərdən indirib, sinif otaqlarına aparmaq. Düşmən Quranı məhv edə bilməyib. Sadəcə onu təbərrükə döndərərək bağlı saxlayıb. Onu açmaq, oxumaq lazımdır. O günü görəcəyikmi ki, məktəblərdə Quran da bir dərslik olsun. O günü görəcəyikmi ki, alimlik dərəcəsi almaq üçün Quranı oxumaq zəruri olsun. Əgər Quranı həyatımıza, dinimizə qaytarsaq, tohidi, yəni Allahın birliyini, yalnız inanc kimi yox, həm də ilahi bir dünya görüşü kimi dərk edərik. Həc, cihad, imamət, şəhadət, intizar kimi dəyərlər yalnız tohid işığında dirilir. İndi isə tohid əqidəsində həcc. Həcc haqqında deyəcəklərim 3 həcc ziyarəti və bir səfər zamanı gəldiyim qənaətlər 3 bölmədən ibarətdir. 1-ci bölmə 23 il 23 gün 23 il 23 gün Həcc ziyarəti zamanı hər bir ziyarətçi Ərəbistanda adətən 23 gün qalır. Uzun müddətdir. Həzrəti Peyğəmbər, onun həyatı haqqında düşünürəm. Peyğəmbər bizim üçün ən məchul dini şəxsiyyətdir. Onun həyatından yalnız mübahisələr, sünni-şiyə çəkişmələri. Sünni-şiyə çəkişmələri zamanı dəlil kimi nümunələr göstərilir. Nəticədə eyni şeylər təkrarlanır. Həm də bu təkrarlar həqiqəti tapmaq yox, əvvəlcədən möhkəmləndirilmiş mövqeyi sübuta yetirmək məqsədi daşıyır. Neçə illərdir Həzrəti Peyğəmbərin əzəmətli şəxsiyyətini, 23 illik peyğəmbərlik yolunu ardıcıl şəkildə araşdırıram. Onun həyatı haqqında oxuduqlarımı Həzrətin vətəninə 4 səfərim zamanı müşahidə etdim. Onun əhvalatlarını həmin coğrafi məkanlarda izlədim. Ərəbistanın Peyğəmbər dövrünə aid sxemini hazırladım. Bu sxemdə Peyğəmbər dövründəki qəbilələri qeyd etdim. Məkkə və Mədinə şəhərlərinin planını çəkdim. Həzrətin getdiyi yerləri, qonşularını, dostlarını və düşmənlərini, bütün səfərlərini, döyüş səhnələrini, həyatının özünə məxsus çalarlarını, yaşadığı yerləri, onunla bağlı olan bütün nöqtələri müəyyənləşdirdim. Bədir, Ühüd, Xəndək və Bəni Qureyzə, Xeybər, Fət, Hüneyn, Taif cəbhələrini, evləri, Bəni Haşim məhəlləsinin, Mədinədə Peyğəmbər məscidinin, Həzrətin zövcələrinin, Fatimənin, Xədicənin, Əbu Talibin, Fatimə övladlarının, səhabələrin və hətta düşmənlərin evlərinin dəqiq planını hazırladım. Yalnız bu yolla Peyğəmbərin həyatını tam dəqiqliklə təsəvvür etmək mümkün idi. Bu yolla insan tarix səhnəsinə daxil olur və həmin dövrün ictimai siyasi mühitini hiss edir. Bəli, sən 23 günlük həcc ziyarəti zamanı məhz bu üsulla Peyğəmbərlə çiyin-çiyinə ola bilərsən. Peyğəmbər 13 il Məkkədə qaldığı kimi, sən də 13 gün Məkkədə qalırsan. O Həzrət Məkkədən Taifə üz tutduğu kimi, sən də həmin istiqamətə yola düşürsən. Peyğəmbərin bu səfəri dəvət və savaş səfəridir. Onunla Mədiniyə köçənlər mühacir, Mədinədə onu dəstəkləyənlər isə ənsardır. Daha sonra Həzrəti Peyğəmbər və mühacirlərlə birlikdə Məkkədən Mədinəyə hicrət edirsən. Yolda Rəbəzə, Bədir, Quba kimi məntəqələrdən keçib, nəhayət hər parçası Peyğəmbər və onun yaxınlarından danışan Mədinə küçələrinə varid olursan. İndi isə yolun sükuta qərq olunmuş Xeybərədir. O, 14 əsr əvvəldə olduğu kimi sirlidir. Qarşıdakı təpələrdə Yahudi qüllələrini görə bilərsən. Bu qalaları bir-bir tanımaq olur. Həzrət Əlinin şimşək çaxan fəryadları hələ də bu sükutun qəlbində pıçıldamaqdadır. Burada Həzrət Əlidən böyük xatirələr var. Həzrət Əlinin bulağı. Döyüş zamanı qərargah olmuş Həzrət Əli məscidi, Xeybər xurmalıqları, boş qalmış kiçik daxmalar diqqəti cəlb edir. Burada baş verən döyüşlər, döyüşlərdə cəbhələrin mövqeyi, müharibənin qoyduğu izlər son dəqiqliklə xatirəyə köçür. Mədinədə 10 gün Peyğəmbərlə qalırsan, Həzrətin gəzdiyi küçələri addım-addım gəzirsən, Həzrət Əlinin, hətta səhabələrin ruhunu duyursan. Onları yada salan bəzi evlər hələ də durur. Bəli, bugünkü Mədinədə 1400 il əvvəlki Mədinəni xəyalında canlandırırsan. Qəlbində həmin dövrün ritminə uyğun cihad eşqi baş qaldırır. həmin hərəkətli, həmin bərəkətli 23 il ərzində İslam bayrağı altında dayananlarla sanki çiyin-çiyinə durursan. Həc zamanı Peyğəmbər üsuluna uyğun günlər yaşayırsan. Həzrəti Peyğəmbər buyurur, Həccə gəlib Mədinədə məni ziyarət etməyən kəs mənə zülm etmişdir. Əgər Məkkədə Kəbəni ziyarət edən şəxs Tohid və İbrahim məktəbini tanıyırsa, Mədinənin ziyarəti zamanı İslam və İslam Peyğəmbərinin siması canlanır. Mədinədə 14 gün Peyğəmbərlə yaşayır, onun getdiyi yerlərə qədəm qoyursan. Bu dəyərli saatlarda ömrünün mənasız keçmiş anları üçün təəssüf edirsən. İkinci bölmə İbrahimlə vəd yeri Adəm İbrahim Tövhid Tarixi fəlsəfə İslamın insanlıq risaləti Tövhid və şirkdə düşüncə tərzi Həccin əsl siması və fəlsəfəsi Üçüncü bölmə Mənasik Həcc əməlləri Mənasik hansı mənada işlənmişdir? Bu sözün kökünə nəzər salaq. Görərik ki, mənasik dedikdə pərəstiş, paçlıq, bəhriskarlıq, razılıq, Allah qarşısında mutilik, insanı məbuduna yaxınlaşdıran hər bir şey, yuyunmaq və paç geyinmək, Kəbəyə çatmaq, doğru yol və gözəl yerişlə getmək, davamlı olmaq, Allaha aid haqlar, ona təqdim olunan qanlar. Mənasik yerinə yetirən insan nasik adlanır. O, pəhrizkarlıqla pərəstiş edən insandır. Nasikin yeri yenicə yağış yağmış yaşıl örtüklü dilbər bir guşədir. Bu yer qəlbi riqqətə gətirir. Bu yol həqiqət axtaran hər bir ümmətin üzünə açılmış yoldur. Mənasik həc ayinini heç də tam əhatə etmir. Sadəcə bir qisim həcc əməlinin adı mənasikdir. Demək, bu hərəkətlər, hər birinin zamanı olan nizamlı ibadətlər həccin tərkib hissəsidir. Mən sadəcə bu ayinlər haqqında öz mülahizələrimi yazmışam. Mənim haqqında danışdığım mənasik daha çox mahiyyət və düşüncə yönümlüdür. Mən həccə tərif vermirəm. Mənim düşüncələrimə əsas götürərək həcc belə olmaz, belə olar. Demək yersizdir. Mənim dediklərim heç bir müsəlman üçün vəzifə deyil. Mən din alimi kimi yox, ziyarətdə olmuş sadə insan kimi fikirlərimi oxucularla bölüşürəm. Bütün həccə gedənlərin ixtiyarı var ki, geri qayıtdıqdan sonra öz fikirlərini açıqlasınlar. Artıq adətdir ki, biri ziyarətdən gələndə onun görüşünə gedib söhbətlərini dinləyirlər. Bu yolla həcc məsələsi daha geniş kütlələr arasında söhbət mövzusuna çevrilir. Bu söhbətlər böyük həcc məktəbidir. Əlbəttə ki, müsəlmanların çoxu həcc mərasimində iştirak edə bilmir. Hər halda, həccə gedənlərin çoxu həcc mərasimi haqqında yetərincə məlumatlı olmur. Həccin dəyərini anlamadan həccə gedən şəxs həyatının ən dəyərli ola biləsi anlarını havaya sovurur. Əslində, bu ziyarət zamanı gözəl şərait ardınca qaçmaq həccin ruhuna uyğun deyil. Həcc mərasiminə dünyanın ən geri qalmış ölkələrindən gəlmiş 1 milyondan çox müsəlmana həcc əməlləri öyrədilməlidir və bu məsuliyyəti daşıyanlar var. Həcc dünya müsəlmanları üçün bir aylıq İslam məktəbinə çevrilə bilər. Bu mərasimdə milyondan çox müsəlmanın əsl tohid məktəbini tanımaq imkanı var. Bu böyük iş həyata keçərsə, həccə gedənlər öz vətənlərinə yalnız dolu çantalarla yox, həm də dolu və işıqlı bir ürəklə qayıdarlar. Onlar öyrəndiklərini öz cəmatına öyrədər və həcc bulaq tək qaynayar. Müsəlmanlar hər il düşüncə və iman zülalından şərbət hazırlayar, hacı yalnız qara daşı öpmək ilə yox, könlündəki nur ilə tanınar. Belə bir hacı öz qaranlıq mühitini işıqlandırar, öz idraki sayəsində yüzlərlə insanın dini əqidəsini möhkəmləndirər. Təsəvvür edin ki, hər il müqəddəs Kəbədən İslamı ruhi ilə hiss etmiş 1 milyon müəllim dünyanın ucqar nöqtələrinə səpələnir. İki halda insanlarla görüşmə imkanı asandır. Həcc ziyarətindən qayıdarkən, bir də ölüm zamanı. İldə bir dəfə müəyyən bir zamanda həcc haqqında düşünmək məqamıdır. Ölümün isə vaxtı bilinmir. Ölüm öz qurbanını xəbərdar etmir. Ayıq ol, vaxt ötür. Həc bütün əqidələr arasında ən üstün ayindir. Namaz ruhu dünyanın mənəvi mərkəzinə doğru cəzb edir. Victor Hugo'nun təbirincə, sonsuz kiçiyin sonsuz böyük qarşısında durması. Bu söz müxtəlif dərəcələrdə olsa da dəyişməz bir məfhumdur. Cihad əqidə savaşıdır. Amma onun necə dərk olunması mücahidin düşüncə dərinliyindən asılıdır. Bu deyilənlər oruca, zəkata və s. hökmlərə də aiddir. Amma həc, kim ona bir neçə sözlə tərif verə bilər? Həc nədir? Bəlkə də bu sualın cavabı həccə gedənlərin sayı qədər çoxdur. Hər halda həc xalqla birlikdə özündən Allaha doğru hərəkətdir. Həc mütəşabih bir hökmdür. Quran ayələri iki qismə bölünür, möhkəm və mütəşabih. Möhkəm ayə dedikdə yalnız sabit bir məna daşıyan ayələr nəzərdə tutulur. Mütəşabih dedikdə isə eyni zamanda bir neçə məna daşıyan məfhum başa düşülür. Mütəşabih məfhumun ən dərin mənası gizlin qalır. Həmin mütəşabih ayələr zaman keçdikcə öz əsrarını alır və düşüncələri heyrətdə qoyur. Dür sədəf adlı qabda qorunur. Bəzən əsrin düşüncəsi mütəşabih ayənin sədəfinə nüfuz edə bilmir. Beləcə, Quranı həm bədəvi ərəb öz ehtiyacı qədərincə anlayır, həm də böyük filosoflar Quranın sirlərindən heyrətə gəlir. Elə bil ki, ağaca dırmana bilməyən bir kəs onun kölgəsində oturur. İkinci bir şəxs yarpaqlarını qırıb istifadə edir. Üçüncü şəxs meyvəni əldə edə bilsə də ona dişi batmır. Dördüncü şəxs isə meyvəni yediyi vaxt onun içindəki dənələrdən istifadə edə bilmir. Quran əbədidir. Kimsə Quran sirlərinin nəhayətinə çatmaq gücündə deyil. Bu ilahi kitabda hər kəsin faydalana biləcəyi bitib tükənməyən mənalar var. Zənnimcə, dini hökmlər də ayələr kimi möhkəm və mütəşabih olur. Məsələn, cihad möhkəm hökmdür. Həc isə mütəşabih hökm. Mütəşabih hökmün dərk olunmasını çətinləşdirən onun simvolik dildə ifadə olunmasıdır. İkinci bir çətinlik odur ki, bu rəmzi dil söz yox, hərəkətlərdən ibarətdir. Tərpənməz bir hərəkət. Həcci mütəşabih edən yalnız dil yox, həm də mahiyyətdir. Həc o qədər də sadə deyil ki, onun mahiyyətini konkret bir zamanda müəyyən bir nəsil üçün açıqlayasan. Dünya durduqca bu mahiyyət sivilizasiyanın səviyyəsinə uyğun açıqlanasıdır. Həcci bir buyruq, bir dəyər kimi izah etmək mümkünsüzdür. Həc bütöv bir İslamdır. İslamın sözü Quran, imamı insanlar, hərəkətləri isə həcdir. Sanki İslamda nə varsa həcdə ifadə olunmuşdur. Dünya görüşü fəlsəfəsindən tutmuş, insanın yaranış fəlsəfəsinə dək, insanın yer üzündə peyda olmasında mərhələlər keçib kamal zirvəsinə çatmasına dək bütün hərəkətlər ali bir məqsədə doğru yüksəlişdədir. Bütün yüksəlişlərin dayanacağı sonsuz kamal sahibi olan Allahdır. Hidayət məsələləri, əxlaqi dəyərlər, imamət, ümmət, məktəb, cəmiyyət, mədəniyyət, siyasət, təbəqələr və saylar arası birlik, əqidə birliyi, isar, təqva, cihad, şəhadət, qan, eşq, qələbə, azadlıq və digər mütərəqqi dəyərlər tohid dünya görüşündən ruh almışdır. Bu dünya görüşündə iman, həyatdan, bəndəlik qurtuluşdan təcrid edilməmişdir. Mən həcdən nə başa düşmüşəm? Ümumiyyətlə, həcdən nə başa düşmək olar? Həc, ümumi cəhətdən götürülsə, insan vücudunun Allaha doğru hərəkətidir. Həc, Adəm övladının yaranış fəlsəfəsinin rəmzi nümayişidir. Qısa desək, həc yaranış nümunəsidir. Həcci tarix, tohid, məktəb, ümmət nümunəsi də hesab etmək olar. Bir sözlə, həc insanın yaranışının, İslam məktəbinin rəmzi nümayişidir. Və bu nümayişin yaradıcısı, hər şeyin yaradıcısı olan Allahdır. nümayişin dili hərəkət. Əsas ifaçıları Adəm, İbrahim, Hacər və İblis. Səhnələri Məscidül Həram, Səfa və Mərva arası, Ərəfat, Məhşər, Mina. Simvolları Kəbə, Səfa və Mərvə, qurbanlıq, haç libas və bəzənmədir. Çox maraqlıdır. Bu səhnədə baş rolda sənsən. Sən həm Adəmin, həm İbrahimin, həm də Hacərin rolunu ifa edirsən. Bu səhnədəki ifaçının nə yaşı, nə milləti, nə rəngi, nə də cinsiyyəti heç bir rol oynamır. Bu səhnədə bütün rolları yalnız bir nəfər ifadə edir. Maraqlıdır ki, səhnədəki milyondan artıq insanın hər biri baş roldadır. Mərasimə özünü yetirə bilən hər bir kəs səhnənin qəhrəmanı olur. Bəli, İslam bütün insanlara bir gözlə baxır. Bir kimsəni öldürməmiş və yeryüzündə fitnə fəsad törətməmiş bir kimsəni öldürən bütün insanları öldürmüş kimidir. Belə bir kimsəni dirildən bütün insanları diriltmiş kimidir. Sən Allahın həcc mərasimində insanlara verdiyi dəyərə bax. Dünyanın işinə bax. Allah peyğəmbərlərinin izi ilə gedib, peyğəmbərlər qədər azad rəftar edən insana bədbəxt deyilir. Əlbəttə ki, bu düşmənin çirkin ittihamıdır. Məgər dünya tarixində müsəlmanlar qədər haqqı tapdalanan varmı? Həzrət Əlinin o Kəbə oğlunun təbirincə, həccin dərisini də əyninə tərsinə geydiriblər. Mən həcdən nə anladım? Axı sonsuz kiçik bir fərd, sonsuz böyük bir gözəllikdən nə anlaya bilər? Hər halda düşüncələrimi əziz oxucu ilə bölüşürəm. Əgər həcc əməllərini öyrənmək istəyirsənsə, Risalədən həcc bəhsini oxu. Əgər həccin mənasını dərk etmək istəyirsənsə, İslamı dərk et və insanı tanı. Amma yalnız mənim həcdən nə dərk etdiyimi bilmək istəsən, bu kitaba nəzər sal. Olsun ki, bu kitabda oxuduqların həcc həqiqətini anlamaqda kiçik bir təkan ola. Həcc hərəkəti sənin özündən, həyatından, bütün dünyavi bağlılıqlarından uzaqlaşmaqla başlayır. Həcc, sükutun ölümü, ölümün həyatıdır. Elə bir ölüm ki, nəfəs alır, yaşayır. Həcc, yəni hərəkətə gəl. Bəs həyat nə? Təkrar-təkrar get-gəllər, bihudəlik. Əsas işi nə? Qocalmaq. Bəs son nəticəsi? Sürümək. Başdan ayağa Sizif əzabı. Qədim Yunan mifologiyasında tanrıları aldatdığı üçün Sizif belə cəzalandırılır. Onun çiynində dağa qaldırdığı böyük qaya parçası zirvəyə çatan kimi aşağı diyirlənir. Sizif həyatı boyu bu daşı qaldırmağa məhkumdur. Gündüzün ardınca gecə, gecənin ardınca gündüz gəlir. Bir ağ siçanla qara siçan ömür kəndirini asta-asta gəmirərək ölüm ucuna doğru irəlləyir. Həyat, gündüz və gecələr davam edən mənasız və duzsuz səhnələr. Nədən ötürü çalışırsansa, ona çatan kimi bir boşluq yaranır. Bugünkü dünyanın yolu, puç, nihilizm fəlsəfəsi. Bəs həcc nədir? Həcc sənin bu əbləhanə, məlun, sizif həyatına qarşı qiyamındır. Həcc sənin bu əbləhanə, məlun, sizif həyatına qarşı qiyamındır. Həcc sənin düşdüyün quyudan çıxmağındır. Səni yenidən tərpənməyə qoymayan bu xovlar bir inqilabı niyyətlə parça-parça olur. Sən bu qaranlıq dairədən çıxdıqdan sonra qarşında əbədiyyətə doğru dümdüz köç yolu uzanır. Bu yol batildən həqiqətə, müvəqqətilikdən əbədiyyətə, Allaha doğru aparan yoldur. Sən bugün tavanı və divarları bəzədilmiş, büllur çilçıraqları göz qamaşdıran döşəməsinə, çeşidli xalılar sərilmiş evində həyatını başa vurmaq üçün yaradılmamısan. Dünyada sənin evindən çox-çox ucada dayanan bir ev də var. O evin bəzəyi Allahın lütf və mərhəməti və üzərində dövrə vuran mələklərdir. Həcc sənin öz qaranlıq və dar yuvandan Allahın nura qərq olmuş Kəbə evinə səfərindir. Ey Adəm övladı, tarix, dünya, pozğun cəmiyyət səni dəyişmiş, fitrətini tərsinə çevirmişdir. Sən ilkin yaranışda zərr aləmində insan idin. Allahın xəlifəsi idin. Allahın həmsöhbəti idin. Allah səni özünə əmanətçi, təbiətə hakim etmişdir. O sənə öz ruhundan üfürmüşdü. Sənə bütün adlarını öyrətmişdi. O səni elə yaratmışdı ki, özünə afərin demişdi. Səni yaradıb, bütün mələkləri sənin ayağına çağırmış, yerlə göy arasında olanları sənə təslim etmişdir. O səninlə əhd bağlayıb, özü isə fitrətində oturdu. İndi də gözləyir ki, sən nə edəcəksən? Sən tarix yolunu tutub yola düşdün. Allahın əmanət yükü çiynində, əhd peymanı əlində, sənə öyrətdiyi adlar qəlbində və Allahın ruhu varlığında. Bəs işin nə oldu? Sərmayəndən yemək, sənətin ziyankarlıq, birbaşa sərmayədən ziyan. And olsun əsrə ki, insan daim ziyandadır. Bu ziyankarlığın adını həyat qoydun. Ömrünün dəyərli illərini əldən verdin. Ey Allahın əmanətinin məhsulu, ey mələklərin səcdəgahı, ey Allahın yeryüzündəki xəlifəsi, özünü nə hala salmısan? Sənin varlığın pula, şəhvətə, qarına, yalana, yırtıcıya, tüstüyə, içi boş köpüyə dönmüş, yoxsa üfunətli palçıqdan yarandığını unutmusan? Ana Allahın sənə üfürdüyü ruh, ey nəcasət üstünə qonmuş qarğa, özünü xilas et. Sahilə çıx, bu qarışıq şəhərdən özünü günəşli səhraya yetir. Həmin vəh yağışının islatdığı qumluqlarda üzünü Allaha tut və ney tək fəqan edib qəribliyindən, sürgündən, bicanəlikdən danış. Ey bicanələrin və düşmənlərin şadlığı, ey bicanələrə təranə qoşan, özünə qayıt, öz ahənginə dön. Mövsüm. Artıq görüş vaxtı gəlib çatdı. Zilhiccədir, həcc ayı. Qılınclar susmuş. Döyüş atları səhralarda sakit dayanmışlar. Yer müharibələrdən, kin küdurətlərdən möhlət almışdır. Bəşəriyyətin Allahla görüş vaxtıdır. Xalqla birlikdə Allahın hüzuruna getmək vaxtıdır. Yoxsa torpaq altdan Həzrəti İbrahimin həccə çağırış harayını eşitmirsən? Ey üfunətli torpaqdan yaranmış, Allahın ruhunu axtar. Sorağını ondan tut. Onun evinin ahənginə dön. O səni gözləyir. Dəvətinə ləbbeyk söylə. Sən yalnız ona doğru olanda varsan. Ey yoxluq, həcc mövsümüdür. Qurtuluş mövsümüdür. Bu dar dünyadan, səni qul etmiş şəxsiyyətindən qurtul. Onun ahəngini tut. Adəmin əbədi hicrət nişanəsi olaraq Allaha üz tut. Həccə yola düş. Borclarını ödə. Kin kudurətdən çıx. Kiminlə hesabın varsa təmizlə. Hamıdan halallıq al. Hər şeyi səhmana sal. Elə düşün ki, bu sənin son səfərindir. Bu sənin əbədiyyətə doğru səfərinin nümayişidir. Ona görə də vəsiyyətlərini et. Elə bil ölüm səhnəsini məşq edirsən. Onsuz da o ölüm bir gün zorla yaxandan yapışası və ardınca çəkəsidir. İndi isə ölüm yox, həcdir. Get, Allahla əməllərinin hesabını çək. Qiyamət səhnəsində hesab zamanı belə bir imkanın olmayacaq. O zaman bədən üzvlərin bircə-bircə sorğuya çəkiləcək və geriyə yol olmayacaq. Hələ ki, əməl dünyasındasan. Hesab dünyasına çatana dək özünü hazırla. Ölümdən qabaq, ölümü yoxla, həccə yola düş. Həcc, mütləq əbədiyyət olan, hədsiz, hüdudsuz Allaha doğru səfərdir. Bu hərəkət mütləq kəmala, mütləq gözəlliyə, mütləq elm və qüdrətə, bir sözlə, mütləqə doğru qayıdışdır. Yəni, sənin əbədiyyətə doğru hərəkətinin sonu yox, məqsədi Allahdır. Allah bu səfər xəttində son nöqtə deyil. Bu yolda son nöqtə yoxdur. Bu yol heç zaman bitib tükənmir. Allah bu yolun son mənzili yox, cəhətidir. Bu, sufilik yox, İslamdır. Bu, fəna yox, hərəkətdir. Onda bitmir, ona doğrudur. Hamı Allah tərəfindəndir və ona doğru qaydasıdır. Allah səndən uzaq deyil ki, ona çatasan. O, Sənə sənin özündən də yaxındır. Sən özündən, ruhundan, həqiqətdən uzaqlaşdığın halda o əsl sənə yaxından yaxındır. Həc mövsümüdür. Görüş vədi yaxındır. Miada, miqata tələs. Ey Allahın xitab etdiyi, görüş vaxtıdır. Ey mələklərin səcdə etdiyi, tarix səni dəyişmiş, həyat səni heyvana çevirmiş. Axı zərr aləmində Allaha söz vermişdin ki, yalnız və yalnız ona itaət edəcəksən. İndi isə özünə büt yonur, nəfsinə və zalimlara qul dayanırsan. Ey yer ilahlarına pərəstiş edən cahil, ey ömrünü bada vermiş qafil, ey qorxu və tamahın qurbanı, mələklərdən uca durmalı ikən dünya səndə canavar, tülkü, siçovul xislətləri yaratdı. Səni insan yaratmış Allahla görüş vaxtıdır. Ayağa qalx, bərbəzəkli saraylardan, zər zibalı məişətdən, çobanı canavar olan sürüdən baş götürüb Allah evinə doğru qaç. Miqatda ehram. Miqat həc nümayişinin başlanğıc anıdır. Allahla görüşə çıxmaq qərarına gəlmiş insan bu dayanacaqda libasını dəyişir. Libas. İnsanın kimliyini özündə gizlədən cild, yalan və küfür dolu bir örtük. Küfür, həqiqəti örtən deməkdir. Libas sözünün mənası isə iltibas, yəni səhv deməkdir. Beləcə, canavar, tülkü, siçovul, ilan, özünü itirmiş bir varlıq isə insanlıq libası geyməklə ətrafındakıları aldadır. Onları səhvə düçar edir. Əslində, sadəcə örtük olası libas insan şəxsiyyətinin ölçüsünə çevrilir. İnsanlar bir-birindən fərqlənir. Mənəm-mənəmlik yaranır. Libas da bir tanrıya çevrilir. İnsanlar təbəqələrə parçalanır. İnsanlar arasında sərhədlər çoxdur. Qabil, Adəm ailəsinin təfriqə yaradıb tohidi parça-parça etdi. Ağa nökər, hakim məhkum, tox ac, varlı kasıb, zalım məzlum, güclü zəif. Yalançı aldanmış, mənəviyyatçı, maddiyyatçı, xoşbəxt, bədbəxt, ağ, qara, şərqli, qərbli, ərəb, əcəm, bəşəriyyət irqlərə, millətlərə, millətlər tayfalara, cəmiyyətlər təbəqələrə parçalandı. Bu parçalanma fərdə qədər kiçildi və hərənin də öz dərəcəsinə uyğun libası. Miqatdasan, çıxar əynindəki libasları və ehram adlanan iki hissədən ibarət olan kəfənə bürün. Bu ağ rəngli libas səni hamıya qatdı, mən olmaqdan qurtardı, dəryada ərimiş damlaya döndün. Özünə mən deyib düzəlmə yola, yaşarmı dəryadan ayrıla damla, elə bir varlığa çevril ki, öz yoxluğunu hiss edəsən. Ölüm gəlməmişdən qabaq öldüyünü zənn et. Artıq əynindəki ölüm paltarıdır. Bura miqatdır. Dünyanın sənin canına hopdurduğu heyvani xüsusiyyətləri miqatdaca yerə tök və insan ol. Axı sən əvvəldə insan idin. Ehramın bir hissəsini çininə at. O biri hissəsini isə kəmərindən bağla. Ağappaq, tikişsiz, bəzəksiz. Örtüklərlə sanki insanlar öz varlıqları ilə okean yaratmışlar. Sən bu libasda insanı insandan fərqləndirməkdə çətinlik çəkirsən. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən müqəddəs Kəbəyə doğru axışan insanlar üçün bir neçə miqat dayanacağı var. Bu miqatdan yalnız Allaha doğru hərəkət mümkündür. Ona sarı olmayan hər şey fani olasıdır. Allah mütləq varlıq, mütləq kamaldır. Göylərdə və yerdə kim varsa ondan diləyir. Həc məqsədi ahəngini tutmaq, insanın Allaha doğru qayıdışının nişanəsidir. Bütün mənlərini, nəfs istəklərini miqatda dəfn et. Öz ölümünə şahid ol. Öz qəbrinin ziyarətçisinə çevril. Həyatının son nəticəsini özün müəyyənləşdir. Miqatda öl. Miqatla miad arasındakı səhrada diril. Bu üfüqdən üfüqə ağ kəfən geyənlərin qiyamət səhrasıdır. Burada kimsə kimsəni tanımır. və hərə öz ayındadır. Lap qiyamət günündəki kimi. Sanki min illər boyunca ölənlər dirilmiş, heyrət içində məhşər səhnəsində durmuşlar. İnsanlar maqnit sahəsindəki zərrələr tək bir mərkəz ətrafında fırlanmaqdadılar. Burada nə irq var, nə də millət. Səni tanıtdıra biləcək libasını çıxar. Məhşər səhnəsindəki insan selində əri, dünya ilə bağlı bütün xatirələrini düşüncənə haram et. Ehram bağla, miqatda bütün mənlər məhv olur və biz yaranırıq. Sanki insanlar dərisini dəyişib yeniləşir. Sən də öz şəxsiyyətini dəfn et, ümmətə qatıl. Minadan çıxarkən mənlərdən böyük bir cəmiyyət düzəlir. Çünki Həzrəti İbrahim parçalanmalardan uzaq vahid ümmət idi. Sən də İbrahim olmaq ardınca gedirsən. Bir-birinə qatılmış insanlar tohidə, vahid ümmət olmağa can atır. Məqsədə doğru hərəkət, qibləyə doğru içtima, kamal üçün izdiham, imamət. Sən və sənin kimilər dünyanın dörd bir yanından özlərinə arxa çevirərək Allaha üz tutmuş. Dünya zindanından ahirətə doğru hərəkətə başlamış. Nisbilikdən mütləqə doğru can atmış. Agahlığa üz tutaraq cəhalətə arxa çevirmiş. Şirkdən tohidə dönmüşlər. Miqata çatmışsınız. Ehram libasını geymişsiniz. Məninizi dəfn etmişsiniz. Bu, əsl qiyamət səhnəsidir. Burada qədim dostlardan, qohumlardan soraq yoxdur. Bu insanlar uzun illər boyu öz insanlıqlarını unutmuş, zülm etmiş və ya zülmə boyun əymişlər. İndi isə hamı sadəcə insan olmuş. Bütün adlar unudularaq yalnız Hacı adı ortaya gəlmişdir. Niyyət. Həccə giriş zamanı hər şeydən öncə niyyət etməlisən. Niyyət bir işi görmək qərarına gəlməkdir. Niyyətin Allaha doğrudur. Allah yardımcın olsun. Müsafirət uzaqlara səfər. Niyyət qəlbin ilahi bir həqiqətə köç məqsədidir. Miqatda insan əzəmətli bir dəyişiklik astanasındadır. O, öz evindən ümmətin evinə, nəfs istəklərindən eşqə, özündən Allaha, əsirlikdən azadlığa, kin-küdurətdən mərhəmətə adlamaq üçün böyük bir inqilabdan keçməlidir. Niyyət et, qönçə vuran xurma kimi. İç boşluğunu agahlıqla doldur, boş varlığını imanla bəzə və var ol. Qaranlıq qəlbini işıqlandır, cəhaləti qov, Allahından və özündən xəbərdar ol. Ey daim başqalarına alət olmuş, ey həmişə çarəsiz qalmış, İnsan olmaq üçün fürsət düşüb. Azad şəkildə niyyət et. Niyyət et ki, əqais mənindən Allaha doğru əbədi səfərə çıxırsan. Yol, cəhət, iş, varlıq. Elə sən özün də, hər biriniz təzəsiniz. Miqatda namaz, miqatda niyyət edirsən və həccə başlayırsan. Başladığın işi canınla, qanınla hiss et, xəyalını təmizlə. Gördüyün işlərin mahiyyətini dərk et. Ehram bağlayıb, ehram namazına durursan. Yeni libasında Allaha öz tutaraq ərz edirsən. Allahım, mən indi nə İbrahimi oda atan Nəmrudun qulu, nə də canavar və tülkü dərisinə girmiş hiləgərəm. Mən indi insan libası geyinmişəm. Sabah sənin görüşün üçün ayağa qalxmalıyam. Yəni, öz xarakterimdən və kimliyimdən xəbərdaram. Bilirəm ki, heçəm, sənə itaətlə bəndən olmaq istəyirəm. Səndən başqa hər şeydən azadam. Öz həyatımın sonluğundan xəbərdaram. Bəndə üçün təyin edilmişləri seçirəm. Onu təkrarlayır, bir növ məşq edirəm. Ağ ehram kəfənində miqatda namazın mənası başqa imiş. Sanki dediyim kəlmələri ilk dəfə işidirəm. Bu, əvvəlki ibadətlərin təkrarı deyil. Allahla söhbətdəyik. Onun hüzurunu hiss edirik. Ey Rəhman, dosta nəvaziş göstərirsən. Ey Rəhim, sənin mərhəmət günəşin küfür və iman, paçlıq və çirkinlik, hətta dostluq və düşmənlik sərhədlərini də işıqlandırmış. Səndən başqasını tərif etmək fikrində deyiləm. Həmd sənə məxsusdur. Səndən qeyrisini özümə ağa seçməyəcəm. Hamının Rəbbi, Din gününün sultanı sensen. Bütün bütlərimi sındırıram. Bir daha səndən başqasına sitayiş etməyəcəm. Bundan sonra yalnız səndən yardım diləyəcəm. Ey yeganə ümid yerim, bizi cəhalət yolunda azmışları, zalimlara oyuncaq olmuşları doğru yola çək. Kamal və eşqə yönəld. Bizi dost tutub, nemət verdiklərinin yoluna yönəld. Qəzəbinə gəlmişlərin yoluna yox. Miqatda ağ qiyamət libası olan ehramla etdiyimiz hər rükü qorxu, istək və ya müqəddəs bilmə səbəbindən əyilməyimiz hər səcdə zəlilliklə torpağa alın qoymağımızdır. Miqat namazı, hər qiyamı və əyilməsi bir mesajdır. Bu elə bir əhddir ki, deyirik, ey Tohid Allahı, bundan belə yalnız sənin qarşında duracaq və əyiləcəyik. Salam olsun sənə, ey Məhəmməd, Allahın bəndəsi və elçisi, Allahın rəhmət və bərəkətinə çatasan ki, bu dünyada, bu yer üzündə ilahi mərhəməti Adəm övladına ruzi etmisən. Bizə və paç, salih bəndələrə salam olsun. Sizə salam olsun. Bu kəlmələr Miqat namazında cana gəlir. Hər biri öz ünvanına çatır. Orada hamı iştirak edir. Miqatda kimsənin yeri boş deyil. Allah, İbrahim, Məhəmməd, Allahın salamı ona və ailəsinə olsun. Xalq, ruh, qiyamət, behişt, qurtuluş, azadlıq, eşq, hər biri oradadır. Sən isə Adəm, xalq, vəhdət, şəffaflıq, təqva və ölüm libası olan ağ və bərbəzəksiz ehramdasan. Ehram, sən ey Adəm, Allahın qovduğu, iblisə oyuncaq olan yerə sürgün olunmuş tənhalığa məhkum. İndi peşman halda üzr istəmək üçün ona doğru hərəkətdəsən. Sən azadlığın zirvəsi olan bir məcburi vəzifə seç. Bu ehram libasında ehtiyatlı ol, haramlardan qorun. Ehram, yəni haram etmək. O nələri haram edir? Həcdə ehram halında haramlar, özünü, digərlərini, dünya həyatını, kimliyini yada salan hər şey, burnuna dünya həyatının qoxusunu gətirən, ölümü yadından çıxaran hər şey. Əgər konkret sadalasaq, güzgüyə baxma, bununla da özünü yaddan çıxar. Ətir vurma, burnuna dəyən xoş ətir həyatı yadına sala bilər. Burada fəza başqa bir ətirlə doludur. Allahın eşqini qoxula, məst ol. Kimsəyə göstəriş vermə. Qardaşlığı, bərabərliyi dirildi. Heç bir heyvanı incitmə. Hətta həşəratları öldürmə. Hətta zorla uzaqlaşdırma. Bu bir neçə günü Həzrət Məsih kimi yaşa. Yerdən ot koparma, sındırma. Təbiətlə sülhü öyrən. Təcavüz ruhunu özündə boğ, ov etmə. Qəlbində bərkliyi öldür. Cinsi yaxınlıq qadağandır. Hətta həvəslə baxma. Qoy ilahi eşq xeymələri könlünü başdan başa bürüsün. Evlənmə. İzdivac mərasimində iştirak etmə. Həc vaxtı evlənmə. Əzənmə. Özünü olduğun kimi saxla. Pis danışma. Yalan və təkəbbürdən həzər qıl. Tikilmiş və ya tikilmişə oxşar paltar geymə. Ehramında bir sap da olmasın ki, başqalarından fərqlənmə. Silah götürmə. Hətta zərurət olsa tapılmasın. Başını kölgədə gizlətmə. Çətirdə, cəzavədə, avtomobildə kölgələnmək qadağandır. Ayaqlarının üstünü corab və ya ayaqqabı ilə örtmə. Bəzənmə. Bəzək taxma. Başını bağlama. Tük qoparma. Kölgə altına getmə. Dırnaq tutma. Krem vurma. Öz bədənini və ya başqalarınkini qanatma. Qan aldırma. Diş çəkdirmə. And içmə, həc başlamışdır. Hərəkət Kəbəyə doğrudur. İhram paltarında haramlardan qorunaraq Ləbbeyk, Ləbbeyk deyərək Kəbə evinə tələs. Allah səni dəvət etmiş, gəl demiş. İndi isə sən Ləbbeyk deyə cavab verməlisən. Ləbbeykə, Ləbbeykə Allahümmə Ləbbeyk, İnnəl həmdə və nimətə. Ləkə vəl-mülk, la şərikə, ləkə ləbbeyk. Bəli, sitayiş və nimət səndəndir. Səltənətdə, sənin şərikin yoxdur. Bəli, həmd, nimət və mülk. Yenə həmin üç qüvvənin inkarı, təcavüz, istismar, istibdad. Tarixə hakim olmuş üçlük, tülkü, siçovul, canavar. Hər şey xalqın başında çatlayır. Səhrada Allahın sədası eşidilir. Bu nida zərrələri bütün fəzanı doldurmuşdur. Hər kəs bu nidanı özünə xitab olaraq eşidirsə, ürəkdən fəryad çəkir. Bəli, Allahım, sən bir dəmir qırıntısı kimi həmin maqnit qüvvəsi tərəfindən cəzb olunduğunu hiss edirsən. Anlayırsan ki, səni aparan daha bu ayaqlar deyil. Sən aparılırsan. Ayaqların da ardınca sürünür. Sanki qolların güclü qanadlara çevrilmiş və sən ağappaq quş dəstəsi ilə uçursan, miraç edirsən, Simurğa tərəf gedirsən, Kəbə get-gedə yaxınlaşır, qəlbinin döyüntülərini eşidirsən. Sanki içində yaralı bir yırtıcı vurnuxaraq səni baş götürüb qaçmağa təhrik edir. Özündən, eqoist mənindən bir boy ucaldığını duyursan, artıq dolduğunu, özünə sığmadığını hiss edirsən. Gözyaşları aman vermir, asta-asta Allahın hüzuruna indiğini duyursan. Onun hüzurunu canında, qanında, düşüncəndə, qəlbində hiss edirsən. Yalnız onu görür, onu hiss edirsən. Yalnız o həqiqətdir. Qalan hər nə varsa yalan, fəna. Səhrada eşq yağmışdır və torpaq nəmdir. Sanki adamın ayağı gülzara batır, eşqə batır. Getdikcə yox olduğunu hiss edirsən, özündən uzaqlaşırsan, ona yaxınlaşırsan. Hər şey ona qayıdır. Sən artıq yoxsan, bir xatirəsən, unudulmuş bir xatirə. Miqatda mən yükünü yerə qoydun, yüngülləşdin. İndi ağırlıqsız, filansız, miada üz tutmuşsan. Artıq sən bir zərrə şövqə dönmüsən. Yalnız hərəkət və cəhət, geriyə addım atmağa haqqın yoxdur. Üzü ona, onda fəna olursan, varlığın sıxılır. Fəza onunla dolur, sən də onunla dolursan. Məkkəyə çatmaqdasan, şəhər yaxındadır. Burada hərəmin həddini bildirən əlamətə çatırsan. Məkkə hərəm məntəqəsidir. Bu məntəqədə savaş və təcavüz haramdır. Düşməndən qaçıb hərəmə pənah gətirən amandadır. Onu təqib etmək olmaz. Bu məntəqədə ov etmək, heyvan kəsmək, hətta ot qoparmaq haramdır. Peyğəmbər Kəbəni bütpərəslərdən azad etmək üçün həmlə etdiyi vaxt öz əli ilə nişangah qoyub. Sükut, yəni artıq çatmısan, çağırıldığın yer buradır, onun evinə çatmısan. Sakit ol, onun hüzurunda sükut. Kəbənin şövqü dad edir, artıq şəhərdəsən. Dağlardan düzəlmiş camı xatırladan şəhərin küçələri elə həmin dağların köksündən keçib, Kəbənin yerləşdiyi Məscidül Hərama yönəlir. Məscidin uca divarları Kəbəni ovcuna almışdır. Qədəm-qədəm Kəbəyə yaxınlaşırsan. Bir rəngdə, adsız, ünvansız, insanlardan düzəlmiş sel şəhər küçələri ilə, insanlardan düzəldilmiş sel şəhər küçələri ilə Məscidül Hərama üz tutmuşdur. Sən bu selin bir damlasısan. Qədəm-qədəm inirsən və əzəmət qədəm-qədəm yaxınlaşır. Ucalığa hərəkət zamanı əzəmətə çatmaq istəyirik. Xüsusilə bu əzəmət ilahi əzəmətdirsə. Burada isə əksinə get-gedə öz mənliyindən inirsən. Nə qədər inirsənsə, bir o qədər də Allaha yaxınlaşırsan. Yəni, yalnız təvazu və səmimiyyətlə o əzəmətə çatmaq olar. Yəni, yalnız qul olmaqla ucalmaq mümkündür. Bəli, əzəmətli Allahı öz mənliyindən emməklə adi daş torpaqdan ibarət olan o məkanda tapa bilərsən. Amma doğru yolu tapmalı, düzgün baxmağı öyrənməlisən. Kəbə yaxındadır. Sükut, düşüncə, eşq. Hər qədəmin daha da əsrarəngiz. Hər nəfəsin daha da həyəcanlı olur. Allahın hüzuru anbahan ağırlaşır. Göz qırpmağa cürət etmirsən. Sanki ayaqların yerə mıxlanıb. Bütün diqqətin qarşındakı qibləyə yönəlib. Görüş intizarında olmaq necə də ağırmış. Bu əzəməti hiss etmək asan deyil. Zərif çiyinlərin, qəlbinin yuxa pərdəsi bu əzəmətə necə tab gətirsin? Hər döngədə qəlbin titrəyir ki, indicə Kəbəni görəcəyəm. Kəbə bir ömür süb, gün orta, əsr, məğrib və şam namazlarında üzünü tutduğun qiblə. Öləndə üzümüzün çevrildiyi cəhət, həyatımızda, ölümümüzdə üzü ona, evlərimiz də ona doğru dikildi. Bəli. İndi həmin müqəddəs məkanın bir neçə addımlığındayıq. Bir an sonra onunla üzbəüz durasıyıq. O artıq mənim gözlərimin önündədir. Kəbə, Məscidül Həramın astanası, Kəbə ilə üz-üzə. Geniş bir səhnə və bu səhnənin ortasında kub formalı Kəbə. Qəfildən titrəyirsən. Burada başqa, heç baxmaq üçün də bir yer yoxdur. Boş bir otaq. Hisslər tükdən nazik, qılıncdan iti bir körpü üzərində qərar tutur. İman qibləmiz, eşqimiz, namazımız, həyatımız və ölümümüz. Qara və kobud daşlar üst-üstə düzülmüş, hətta aralarındakı suvaq da naşiyana çəkilmişdir. Qəfildən canında bir sükut tərəddüdü sızıldayır. Bura haradır, haraya gəlmişik? Elə bilirdim, gözəlliyi könül oxşayan bir qəsr görəcəyəm. Məbəd deyəndə cah-cəlallı bir məkan, məzar deyəndə böyük bir şəxsiyyətin qəbri nəzərimdə canlanırdı. Amma indi gördüyüm, açıq bir meydanın ortasında boş bir otaq, nə memarlıq, nə gözəllik, nə qiymətli üzlüklər. Hətta Peyğəmbərin və imamların mübarək məzarlarındakı qızıl çərçivələrdən soraq yox. Birdən düşünürsən ki, bu necə də yaxşıdır. Burada sənin diqqətini Allahdan yayındıracaq heç nə yoxdur. Birdən Kəbə də sanki qanad açıb səmalara qalxır və gözünün qarşısından çəkilir. Yalnız indi mütləqi və əbədiyyəti hiss edirsən. Biraz əvvəl gəldiyin həyatda belə bir hissi yaşamaq qeyri-mümkündür. Sən o həyatda bu hisslər haqqında danışıb fəlsəfələr toxuya bilərsən. Amma əbədiyyəti yalnız burada görə bilərsən. Nə yaxşı ki, bu otaqda kimsə yoxdur. Kəbə boşdur. Yavaş-yavaş anlayırsan ki, ziyarətə gəlmişsən. Bura sənin üçün son mənzil deyil. Kəbə yalnız həqiqət yolunu itirməmək üçün bir nişangahdır. Demək, Kəbə axır yox, başlanğıcdır. Allaha doğru hərəkət məhz buradan başlayır. Bura yalnız sənin imkanlarının son nöqtəsidir. Burada hərəkət və istiqamətdən başqa heç nə yoxdur. Bura miaddır. Allah, İbrahim, Muhammed və xalqın vədəgahı. Sən nə qədər ki mən libasındasan, bu fəzada yoxsan. Xalqa qatıl, tənhalıqdan qurtar. Ənindəki xalqın paltarıdır. Xalq Allahın namusu, ailəsidir. Allah öz ailəsinə qarşı hamıdan qeyrətlidir. Bura isə onun hərəmi, onun evidir. Bura xalqın evidir. Həqiqətən, insanlar üçün ilk bina olunan ev Bəkkədəki evdir. Şübhəsiz o bütün aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol qaynağıdır. Sən nə qədər ki fərd olaraq qalırsan, bu hərəmə yolun bağlıdır, bu evə. Ətiq də deyirlər. Ətiq, bəndənin azad olması, bir sözlə, azadlıqdır. Bu ev, bütün kənar qüvvələrin hakimiyyətindən azaddır. Bu evin sahibi Allah, əhli isə xalqdır. Şəhərindən, kəndindən, evindən, dörd fərsəx kənarlaşdıqdan sonra şəriət səni müsafir hesab edir. Dörd rəkətli namazlarını yarı qılırsan, orucunu açırsan, amma Kəbədə, haradan gəlmiş olsan da müsafir hesab olunmursan, namazlarını tam qılırsan. Çünki bura sənin öz evindir. Ey ney, sən öz qamışlığına qayıtmısan. Allah və onun ailəsi, xalq, varlıq aləminin bu əziz ailəsi indi öz evindədir. Sən bu ailəyə qatılmaq üçün özünü və bütün başqa ümid yerlərini unutmalısan. Bu evə daxil olmaq, bu evə daxil olmaq üçün özündən keç, ailəyə üzv ol. Əgər özünü Miqatda dəfn etmiş olsaydın, indi bu ailədə idin. İbrahimi gördünmü? Tarixə üsyan qaldırdı. Bütün yer tanrılarını inkar etdi. O, bu evi öz əlləri ilə təmir etdi. Kəbə Allahın yer üzərindəki rəmzidir. Binası mı, zinəti mi? Məkkə kənarındakı dağdan qoparılmış qara daşlardan bərbəzəksiz tikilmiş bir bina. Adı mı rəmzdir? Kəbə, yəni kub şəkilli bir bina. Axı nə üçün bir bu qədər sadə? Allah formasız, rəngsiz, oxşarsızdır. İnsan nəyi təsəvvür edə bilirsə, o Allah deyil. Allah mütləq və tərəfsizdir. Onun huzurunda tərəf seçən sənsən. Ona görə də üzünü Kəbəyə tutmusan. Kəbənin isə tərəfi yoxdur. İnsan düşüncəsi cəhətsizliyi anlaya bilmir. Hər nəyi mütləqə doğru cəhət seçirsə, bu Allahın rəmzi deyil. Axı cəhətsizliyi yer üzündə necə göstərmək olar? Yalnız bir yolla mümkündür ki, bütün cəhətləri bir yerə toplayasan. Neçə cəhət var? 6. Hər 6 cəhəti özündə toplaya bilən isə kub, başqa sözlə Kəbədir. Bəli, Kəbə bütün cəhətləri özündə toplamaqla cəhətsiz olmuşdur. Şərqdə, qərbdə Allahındır. Hansı tərəfə yönəlsəniz, ona tərəfsiniz. Elə bu səbəbdən də Kəbənin içərisində istənilən tərəfə namaz qılmaq olar. İstər üzünü şərqə tərəf tut, istər qərbə, istər şimala tut, istər cənuba, istər yerə tut, istər göyə. Fərqi yoxdur. Demək, Kəbənin üzü hər yerə və heç yerədir. Kəbə onun rəmzidir. Amma